Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 8. noyabrı hepdenin yeksende günü. Hepdenin cemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Joe Biden'ın 4 günü çeken sesleri tanamak işlerinin neticesinde 7. noyabrda Pensilvanya ştatında yeniş kazanıp, öne saylanan dağı mälim bolundan sonra ol özünün ilkinci yeniş çıksında milletin ruhunu dikeltmek ve yurdu cevizlendirmek uğrunda tağalla edecektiğini aytti. Biden adamların öz karayışlarını əsgar edendiklerini, seylede açık yeniş, ıkçam yeniş berendiklerini aytti.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Joe Biden bu varada özünün Delaware ştatının Wilmington şehrindeki öyünün koloyunda toplanan taraftarlarının önünde çıkış etti. Biden ilkinci Novot'ta COVID-19'u kontrol astına almak uğrunda iş alıp barcaktığını, seylede pandemiyanı izle testirmek uğrunda hiçbir tağallığını kaygarmacaktığını belledi. Biden'i onun saylığı boyunca yaranı senatör Kamala Harris ıglan etti. Ol ses vericilerin Amerika üçün tazı bir günü başladandıklarını bellep Biden'i spa verici adlandırdı. Biden mühüm statlarda sesleri tanımak işlerinin devam edyan prosodu 7. noyabrda yenici ıglan edildi. Prezident Donald Trump yenilisini boyun almaktan yüze vurdu. Ol saylıların entek tamamlanırdan has berdi digne aydıp beyanat yayrattı. Trump seslerin tazeden sanılmağını talep edecektiğini ve yuridiki arz şikayet bilen yüz tutacaktığını belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Fransuz ve Türk kardeşleri bilen Dağlı Qarabağdaki konflikti maslağıt etti. Bu ağırlıkta Ermenistan ötün hicanın devamında davalı regiondaki mühüm şehirlerin koloyunda gazaplı çaknışıkların bolonduğunu aytti. Kremlin maglumatına göre 7. noyabrdaki telefon söhbetdeşliginin devamında Putin ve Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Twitter'daki etniki Ermeni ve Azeri güçlerinin arasında alınıp barılan giyingerimli çaknışıkları, şeylede konflikte Suriyadan ve Livya'dan sövüşçülerin katnaşmağına alada bildiriptirler. Prezidentler özlerinin araçılık sultanda konflikte paraçılıklı çözük tapma üçin 1992 yılda esaslandırılan Minsk toparının çayaklarındaki tağallarını koşturmağı devam ettirecektiklerini aittiler. Minsk toparını Rusya, Fransa ve Amerika egindes başlıklı ediyar. Solgunun özünde Putin Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hemgepleşti. Ankara'nın maglumatına göre Erdoğan Rus liderlerine Ermeni güçlerinin Azeri topraklarından çekilmelidigini ve gepleşik solunun başına geçmelidigini aydıptır. 1990 yıllardaki ursun neticesinde Bakuv'dan karasılığını ıglan eden Dağlı Qarabağda Azeri güçleri bilen Ermenistan tarafından koldanılan separatistlerin arasındaki çaknışıklar sentyabrın ayağında başlandı. Belarus'un paytaxtı Minsk'da protestçiler Aleksandr Lukashenko'nın vazifesinden çekilmeğini ve tazı saylovların geçirilmeğini talep edip tapkır 13. yeksenbe köçelere çıktılar. 9 avgustdaki davalı prezidentlik saylovlarından beri yurtta adamların entek görülüp işitilmedik derecedeki cengmetçilik karşı duruş çağrıları geçer. Demokrati uğrundaki yürüyüş adlandırılan bu çağrı adamlar oppozisiyanın nisanısına uğrulan kızıl ak renkli baydaklar ve hayvanlar bilen geldiler. Minsk'ın merkezine köp sanı polisi işgari çekildi. Yürüyüş başlanandan son enceme adım tutuk edildi. Paytaxtda IRT'den mobil telefonlarındaki internet çaklandırıldı. Yürüyüşten bir saat ön şehrin merkezindeki enceme metro stansiyası hem yapıldı. Türkmenistan'ın İlimler Akademiyatının Maktumulu adındaki Dil, Edebiyat ve Milli Qol Yazmalar İnstitutunun hüdürlen taslaması, Amerika'nın medeni mirası qorap saklamak varadaki ilçinin qazınası, atlı maqsat namasının bəsləşiginin yenicisi boldi. Bu varada 5. noyabrda Amerika'nın Türkmenistan'daki ilçxanası tarafından qurnulan video maslahatın devamında ıqlan edildi. TDH'nın maglumatına göre bölünüp berilen serişteler orta asır qol yazma ve könün esir kitaplarını rejelemek boyunca taslamanı meyilleştirmeğe hem de surat nuskularını ayap saklama için maglumatlar torunu dörütmeğe gönüktürlendir. 4 yılın içinde 80 tane qol yazma könün esir kitaplarının avatlanılmağı hem de ayılıp saklanmağı meyilleştirilir. Amerika'nın Türkmenistan'daki ilçxanasının maglumatına göre bu işler için birleşen statlar 43.470 dolar veriyor.
Gepler adatlyk radiosu. Gepleşigimizi heptäniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepteniň dowamında Türkmenistan'a degişli ýagdaýlaryň arasında dinleyijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsullugynyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistan'ın kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugynyň öňünde protest çäresini geçirjek болуптур. Olar öz çıkışını Türkmenistan'ın kararsızlık gününün 2018-nji ýyly çenli belirlenilen köne senetine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň belirlemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugyň işgärleri bu barada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derwezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky tiýilgähe baryp şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsullugyň golaýyna daqiqa kafeye gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň pendik göç bölümünde Cuma Sapar Dedevaev we Bayram Mehmedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünligi bodan bolmagy ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň siýasy aktiwligine türkmen häkimetleri tarapyndan basyşlar hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde bar haberkeýän grajdan aktiwligi we aktivistleriň iýderlenmegi temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy başdan geçiren aktivist Dursultan Taganova we türkmen Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir diqqatyňyza hödürleýäris.
Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme aýterge berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistanyň daşynda 10-15 yıllap çağalarını görmen, işləp gezen, Türkmenistanın içində iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebəbi nəmə bolsa bolsun ölen, yaşamını yitirən vatandaşlarımızın cesetlerini eyə çıkılmanı üçün, yurdun içindəki devam edən koronavirusu boyuna alman, halka kömək etməli üçün, halka kömək etsin deyib talaplarımızı, düşüncelerimizi dilə getirib, şolar talap etmək üçün protestlara qatnaşmağa başladım. Səbəbi yurdun içində də həzir yadaylar qatı ağır daşında da rayatlarımız üçün qatı ağır yadaylar başladı.
Murat Soval sizə, Türkiyədə olan son tutxa tutluqlar var da sizdə məlumat var mı? Şu Türkmen ilçi xanatının qoluyunda tutsaq edilən aktivistlər Cuma Tapar, Dedevayevın və Bayram Məmiyedovın ıqbalı var da nəhili təyədəlik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları getiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize ne mi kümök deyip, şu çakarçeli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam ne hemen saatte tutuldu, ne açıp şunları koyuyorlar oklar, entek anıttı.
Dursultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk kulen gönüden gönü tanış. Sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek olanınızda sakladılar ve ençime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara katnaşan vaktim koronavirus kibir halkımızın ağır bir adaylarını dile getirmek için katnaştım yöne. Angrik içeride tutulan vaktim bundan hasam ağır yadaylar bu arada öğrendim. Vatandaşlarımızı bilen gürün ettim. Yadaylarına sonradım. Onları düşündürdüler. Şu zatları tecrübe ettim men. Sebebi Angır'da Türkmenistan'a gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sinan inşallah gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nekil seyrederiz, nekil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yadayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar Pasportumu uzatıp verselerdi mi hiç bir problema çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni Anır'da mitinga kuramacı gork ediptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyye. Cemiyetin ağız birliğini bozuyor yağlı, neşin yağlı sebeplerden hem hemen pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşallahıma basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne meleri ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. En korkan zadım şu.
Murat, Dursultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmek Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın bulmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dursultan'ın deyişi yani her problema, problema döre diye ve başka taraftan bir çözümü taptır. Şu çözümü tapanmada bir eyyem hukuk koruyan, adam hukukları koruyan idarelerle doğru işler olurken bir topar olur. İnni bir her adımda şu hukuk koruyan idarelerle gürleşip ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin iki tarafın işleşi yolu katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük. Eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştük. Onunla bir hükmanı uğrattı, bir saklarlarım, bir yani vaktlayınca izolatora talarlarım, kanun bozmasam, bir arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerle bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yola koyup başladık.
Dursultan, son aylarda başınızdan geçen yağdaylar sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç hiç kaldırmadılar bize.
Dursultan, yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ekili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya yağlı tecrübem yok. Ben görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için ben Tikhanovskaya dengeştirmek katı yanlış deyip pike etken.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyi darlanmayı, dörlü kısışlara tedavar olmayı, sizin fikriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yerde cemiyet ne etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şu yerde içindeki basışlar karındaşlarımıza, doğan karındaşlarımıza, dışındaki aktivistlerin doğun kardeşlerle batışları dini bırdağdan veriyor. Bizim cemiyetimiz bırdağçılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmiz. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz artmalı. Bir yerde belli geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu dediği, bu diktatör bizim cemiyetimizi üst üresi gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. Edecektir lan diye. Bu diktatör kanunu seyretmez dedi. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir olup, havuz üretmeyen, bir ek birimiz bu olup, bizim cemiyetimizi üstürüp, bizim adaletlerimizi elimize alıp, adalatlyk talap etmeli.
Türkiýede bir näçe aýlap tutsaglykda bolan aktivist Dursultan Taganowa we Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gurungdeşligiň video görnüşini adatlygyň resmi web saýtynda we YouTube-daky sahypasynda tapyp bilersiňiz.
Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Respublika hökmüne düýbüniň tutulmagynyň 96-njy ýyl dönüminiň fonunda oktýabryň aýagyna efire giden dünýä türkmenleri gepleşigi sowetleşme prosesiniň türkmen durmuşyna ýetiren täsirinden söhbet açdy. Gepleşik bu prosesiň oňy ýa-da oňaýsyz täsirleriniň ikisini de objektiw çemeleşmäge synanyşdy. Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 1924-njy ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi barada açylan söhbetde bu döwürün edil öňü tüýrasyny 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Sowetde geçirilen milli bölünşüň öň ýanyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň dargadylmagyna we bu respublikanyň binýadyna täze respublikalaryň bina edilmegine üns çekdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany ýene geçmişden 20-nji asyryň başlaryna türkmen giňişligini we Sowetde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin Sowet häkimetleri Orta Aziýada Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini istedi. Merkezi Aziýa halklarynyň şol döwürler bir suprada jem bolmagy, bir saýwanyň astyna siýasy, sosial, ykdysady we medeni durmuşyny guramalaşdyrmagy kimin ýa-da kimleriň bähbidine ters geldi. Dünýä türkmenleri şeýle soraglaryň töweregine ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşlik geçirdi. 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesine we Sowetde tarih şertlerin jikme-jikligine arxiv maglumatlaryna salgylanyp objektiw göz ýetirmek aňsat däl. Sebäbi döwürün şertleri barada döwre hökm ýöreden güýçleriň galdyran arxiv materiallarynyň Olmi çeşmelerinden başqa qararsız çeşmeler köp däl. Şonuň üçin döwri suratlandyrmak üçin belli bir derejede Sowet döwrüniň çeşmelerinden peýdalanmaly bolýar. Meselem Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalynyň 1984-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda çapdan çykan sanyna şeýle maglumat bar. Revolýusiýadan ozal türkmen halky 3 bölege bölünip Paçha Russiýanyň Xiwa hanlygynyň hem-de Buhara emirliginiň sastawyna gol garama ýagdaýyna ýaşaýardy. Türkmenleriň arasynda mätäşlik, hukuksuzlyk, uşdan tutma dünýäli sowatsuzlyk her hil agyr keseller hökm sürýärdi. Zähmetkeşler agyr sosial we milli sütem astyna jebir çekýärdiler. Ünferin dinleyiciler bu fetirler Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalyndan alınýar. Şonuň üçin onda aýdylanlar halkyň hakyky ýagdaýyny objektiw şöhlelendirmän biler. Sitatanyň dowamy 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusioner hem-de burjuaz milletçileri bilen gazaply göreşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu paragrafda göz öňünde tutulýan içki kontrrevolýusionerler we burjuaz milletçileri kim? Bu sorugyň jogaby barada ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň pikirini soradyk. Halk Magarifi jurnaly dowam edýär. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna Krasnowodsk, Gyzlarwat, Aşgabat, Tejen, Mary, Bayramaly, Guşy etraplaryny öz içine alýan Zakaspi oblasty da girdi. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi türkmen halkynyň Sowet milli döwletçiligini döretmek yoluna öňe edilen uly ädim boldy. Gara Sowet jurnaly şol döwürün siýasy öwrülüşlüklerini öwüpdir. Şonuň üçin oňa objektiw baha bermek kyn ýöne. Onda aýdylan käbir seneler we ýer atlary şeýle. 1918-1920-nji ýyllarda Orta Aziýada 3 respublika, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy, Xarezm we Buhara Halk Sowet Respublikalary döredildi. 1923-nji ýylyň ahyrlaryna 1924-nji ýylyň başlaryna Orta Aziýada milli döwlet bölünüşini geçirmek meselesi öňe sürilip başlandy. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň iýun aýyna Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasy Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünüşi hakynda karar kabul etdi we munyň ideýany geçen gysga wagtyň dowamyny bu kararlar ýerine ýetirildi. Bu yerde Türkistan eýlene Sewitde ömrü gysga bolan we beýlik ady. Kokan awtonomiýasy bolan Türkistan awtonomiýasy barada däldi. Onuň binýadyna Sowet häkimetleriniň döreden Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy barada barýar. Her näçe Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň halk magarifi onu gytaklaýyn ikrar etmezlik bilen ýa-da onuň adyny agdamazlyk bilen Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň Rus imperiýasynyň tabiýetindäki Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna dörödülönlüğünü aýtsa da tarih çeşmeler başgaça çemeleşer. Onun ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasynyň binýadyna dörödülönlüğünü aýdýar. Sähel ýyda dolansak Russiýa padşalygy 1865-nji ýylda Daşkent şäherini basyp alyp Kokand hanlygyny boýun egdirýär. Netijede 1867-nji ýylda Rus imperiýasynyň tabiýetindäki merkezi Daşkent bolan Türkistan general gubernatorlygy dörödülýär. Soňra Buhara emirligi boýun egdirilýär. 1873-nji ýylda Xiwa hanlygy Rusya paşalığına boyun egdirilýär. Serhet giňemäge dowam edýär. Ýöne 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Rusya paşalygynyň çagşymygy bilen Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna 1917-nji ýylyň noýabrynda Kokand awtonomiýasy ady bilen hem taryhda galan Türkistan awtonomiýasy döredilýär. Resmi dilleri özbek, kazak, kırgız, täjik we rus dilleri bolan Türkistan awtonomiýasynyň dünýäwi döwlet dolandyryşyny nazarlanlygy, onuň döredilmeginde rol oýnan döwlet adamlarynyň jedidçiler ady bilen ýakyn taryhda iz galdyran intellektual akymyň täsirlerinden we hyjuwlarynyň ilham alanlygy barada taryhy maglumatlar bar. Ýöne Türkistan awtonomiýasynyň esaslandyrylmagynyň 3 aý ogulaý wagtyň 1918-nji ýylyň fevralyna Sowet häkimetleri onu basyp alýar we onuň binýadyna Türkistan awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny döredýär. Hudaýberdi aga, Sowet çeşmeleri şol döwürler Orta Aziýa atlandyrylan Sewitde Türkistan Respublikasyny dargadyp, onuň binýadyna täze respublikalary döretmek işlerini ýurtda ýaşaýan halklaryň her haýsynyň öz ene diliniň aýratyny bolmagy, olaryň emele gelen öz boluşly taryhy däpleriniň we aýratynlyklarynyň bolmagy bilen düşündirmäge synanşypdyr. Aslynda onuň bölünmeginiň aňyrsyna başga nähili taryhy şertler bardy.
Indi bu yerde bir neçe tarihi şertler var, tarihi yagdaylar var, şunu seyretmek gerek. Döwür aýratynlygy, meselem 20-nji asyryň 18-nji ýyly bilen 20-nji asyryň 90-njy ýylynyň arasynda uly tapawut bar. Egerde biz başka bir misale yüzdürsek, meselem Çehiye, Sovet Sayuzu dövrünü Çekoslovakya deyip adlandırılıyordu. Şu Çekoslovakya dövlütü dörödülüptü, Respublikası dörödülüptü. Sebebi şol dövrde 30-cı yıllarda şu dövlüt dörödülünü Çehler hem Slovaklar yaman kiçi millet, ağızlık deyip olur. İkisi birleşenine bir dövlüt olup biliyordular. Şunun için hem Çek hem Slovakların birlikte dövlüt olmak zerurluk. Sonku dövürde şol zerurluk aradan ayrıldı. Şonun üçünüm Çekoslovakya sosyalistik lagerden çıkan badını Çekya'nın prezidenti Gavel tarafından Slovak devletine öz başlıklık verildi. Hem şol devletin kurulmağını şert dörüdüllü mümkünçülük verildi. Şol devlet ören parahat yağdaydı, ayrıtin yağdaydı hiçbir davasız gep kurulunsuz öz devletini dörüdüp bildi. Yönü bunun özü Çekler ile Slovakların arasındaki katnaşığa beyle bir tesir eden ok, barış geliş üreyen yığı bu iki devlet birbirini aşa kovur yadır. Şunur yani Türkistan devleti de sonki bölünüşükten son tersi öz devletini emile getirdi. Şol devletler hedirki yağdaydı, hedirki şertte şunun özünü öz aralarına katnaşıp bilirler, öz ara iktisadi hizmetlaşılığı yolu oyup bilirler, siyasi taydanım, iktisadi taydanım katnaşığı östürüp bilirler. Bu en komut misal Evropa Birleşik olup duruyor. İnni tarihi dövrü dolansak. Rusiyada Oktyabr revolüsyası diýilýäni, ýagny Oktyabr aýyna kyp döwlet agdarylyşy bolup geçipdi, hökümet bolşewikleriniň elindedi. Şoň üçin Merkezi Aziýada eýem general gubernator ýokdy. General gubernator gönüden gönü Rusiyan padşasına garaşlı olya, şuna degişli olya. O deyem yoktu. Padşa 1917 yılın fevral ayını köşkten ağdırıldı. Şundan son te oktyabr ayını çenli vaktlayın burjuvat hükümeti oldu.
Yine Türkistan avtonomiyasının yani Kokand avtonomiyasının ömrü kıyısı olup durguna verdi ama.
Ol vaktlayın hükümet dörödülünü Türkistan Avtonom Respublikası deyip dörödülüye. Yöne sonki Sovet tarihçileri onu Kokand Avtonom Respublikası deyip adlandırdılar. sebebi şeyletmek bilen şol respublikasının manisini, ehmiyetini kiçelttiler. Ol devurda Kokon avtonomiyasının dörödülen devurunu 17. yılın ahirini, 18. yılın başını şeyde bir devleti dörötmek kıyındı, mümkünüm değildi. Şunun için Mustafa Çokoyali önde varcı adımlar avtonom respublikasını dörötdüler. Yani şuna beyleti bir neçe halkların hem milletlerin girmeğini üçün ediyen devleti dörettiler. Şol devletin düzümünü Kazaklar, Özbekler, Tacikler, Ermeniler, hatta Türkmenlerin vardı. Türkmenlerden Seyit Murat Özbay şol devlete katmıştı. Şol vaktin hükümetin harbi ministerliğine orun aldı. Yine bir yağdayı aysak. Eğer de şeyle avtonomiya dörödülmese Rusya imperiyası, Rus imperiyasından sonki devlet başına gelen Burjuva revolüsyasından son devlet başına gelen Kerenski'nin hükümeti Orta Asya halklarına erkinliğim, adatlığım vermedi. Yine bir bellemel tarafı şol Burjuva hükümetin yol başısı Kerenski Mustafa Çokoy ile blok attırlar. Mustafa Çokoy onun Orta Asya halklarına belli bir derecede erkinlik vermek soraptır. Rus Dumasına da çıkış edip Orta Asya halklarına belli bir derecede kararsızlık verilmeğini soraptır. Şu meseleni bir neçe kadar öne sürüptür. Yönü onu dinleyen bulmandır. Şeyle erkinlik ya da şeyle kararsızlığı Rusya tarafı vermendir. Şunun son Kokon'da merkezi Kokon şehrinde olan bir avtonom devleti dörütmeyi nazarda tutuyorlar. Şol devleti de dörüdüyorlar. İni şol devlet elbette katı ağır vakit yaşadı. Yönü şol devletin tecrübesini Paris Komunası ile denet bulur. Sebebi Paris Komunası da bari oğu 72 gün devam edipti. Şol 72 gün bütün dünya sarsın sallı ol tarihin sahipasına bir orun aldı. Şolor yali Kokon Avtonomiyası Respublikası da Orta Asya halklarının sonraki öz akvallarını keskitlemek meselesine öğren güçlü tesir etti. Şimdi yine de bir belli melirat var. Oğul başta Orta Asya halklarının hepsinin öz devleti olsun, öz yine dili olsun, öz paytaltı olsun diyelim. Söz, şol fikir son yüze çıktı. Mesela Orta Asya Respublikalarının milli bölünüş geçirilene Tacikler ayratin devlet olmalı diyelim fikir öne sürülmedi. Kırgızlar ayratin devlet olmalı diyelim fikir öne sürülmedi. Bir yerde esasen Özbekistan ile Türkmenistan'ı dörettiler. Şun ile birlikte de şun öngdün devam edip gelen Bukhara devletini yok ettiler. Hem Hıva Hanlığını yok ettiler. Öngdün gelen şun iki devleti böldüler. Belli bir bölüğü Türkmenistan'a düştü. Agramlı bölüğü Özbekistan'a düştü. Kokon Avtonom Respublikası Dargadılan'a ilkinci verilen malumatlarda şun Sovyet Kızıl Koşu'nun eskerleri Kızıl Koşu'nun eskerleri değil ya da devirde Kızıl Koşu'nun eskerleri başka egine şikayettirler. Hamana basmaçılar yağlı olupdırlar. Şun şekilde de Kokon şehrine hücum ediptirler. Sağınlı vaktin devamında sağınlı günün içinde Kokon şehrini olur Duğ Dağı'nı ediptirler. Hükümet idarasını bir darg ediptirler. Şunu oğul başta Sovyet hakimiyeti hamana basmaçılar etti deyip aitti. Sonlu ulen onun Bolşevikler eskerler tarafından edilenliği boynalt başlarını Kokon Avtonom Respublikası'nın hükümetine giren adamlar. Olur dargadılar, kaçtılar, ele düşenlerini atıp yok ettiler. Sonlu ulen birlikte olurun yolcusu Mustafa Çokoy köp vaktiler kaçak kol gezdi. Sonku bir malumatı göre ol hamana Türkmenistan'ın içinden başarı yurdu geçiptir İran'a, onunla Türkiye'ye geçip gidiptir. Şunlun birlikte yankı bizim yatılan Seyit Murat Özbayev, olur ya adamlar belli bir vakta çenli yurdun içinde saklanıptırlar. Menle takip malumat yok, yönü 29. yılı çenli bulupturul. 29. yılı EYM Bolşevikler tarafından yığınılıp sonra yok ediliptir. Yani şol Kokon avtonomiyasına giren, şol avtonomiya değişli olan adamların ehlisi kaysi milletlerine karamazdan yeke yekeden yok edildi. Şunun iyisi yiter yani, şol avtonomiyanı yaratlama yani derece alt vardılar.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbet döşlüginiň dowamyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.